Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Už se mi tvůj šátek v dáli ztrácí, smutek v duši mám. Já se pro tě v celé na pankráci asi ustýskám.
Otázky mého nejstaršího vnuka Filipa mne svým způsobem donutily sednout si a zavzpomínat a napsat o mém zemřelém manželovi, o jejich dědovi, kterého měli všichni tři chlapci velmi rádi. Došlo k otázce, jak se to stalo, že byl děda tak dlouho za komunistů zavřený, když jako partizán bojoval za Němců v odboji a měl medaili za statečnost.
Tak začínají dosud nepublikované paměti paní Alice Šmotkové, rozené Molíkové, dívky, která se zamilovala ve svých 15 letech. Její láska k Ludvovi Šmotkovi byla tak silná, že na něj čekala 14 let, co Ludva seděl v kriminále.
A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád, dělí nás postnatej drát.
Uvědomila jsem si, že mým odchodem, který může být každým dnem, vzpomínky, události a život mého Ludvy zůstanou jenom malou upomínkou na milého člověka. Ale to podstatné, co prožil, jim už nikdo nevysvětlí. A tak se vracím zpátky do svých 15 let. Do prázdnin u své tety a strýčka v Hanušovicích u Šumperka, které mi změnily celý můj život. Byla to pro mne romantika. Psal se rok 1948.
V roce 1933 do Zlína přicestovala neoficiální první dáma, nejstarší dcera Tomáše Garrigua Masaryka, noblesní moderní žena, zakladatelka Československého červeného kříže, Alice Masaryková. Právě po ní dostala jméno paní Šmotková, která se toho roku 1933 v době ekonomické krize narodila.
Ona byla mamka mistrovou u Bati, to bylo vůbec nejvyšší možný zaměstnání pro ženu. A tatínek byl šofér u Bati. No jenomže, když se vzali, tak Baťa razil to, že muž má se postarat o ženu, takže maminka tím pádem ztratila zaměstnání a ten 33. rok a další vlastně byly velmi nebylo zaměstnání, takže byli na tom hodně špatně.
Maminka s dvouletým dítětem si našla pracovní místo až v Praze. Přivydělávala si jako posluhovačka, starala se o staré, chodila do bytů bohatších a hlídala jejich děti. Své vlastní dítě Alici musela umístit do ústavu. Na ten paní Šmotková strašně nerada vzpomíná.
Jsem si teda užila svoje. Tam byly děti, 30 děvčat v jednom patře, v druhém byli chlapci. No a mně už potom bylo 3-4 roky. A kudrnatá, blondětá holka s velkýma očima, hloupá, bez prostředí. A ty sestry mě vždycky dali, když šly nějaký ty děvčata nakupovat nebo něco vyřizovat, tak mě dali jim na starost, protože já jim všechno poctivě řekla, kde jsme byli a to. Takže oni mě byli a jako užila jsem si tam svoje. No pak se tatínek vrátil ve 42. myslím. S maminkou si mě vzali, narodil se mi bratr a normální život. Potom bydleli jsme na Suchdole. Maminka pracovala ve školce.
Její tatínek, když se narodila, moc doma nebýval. Jako řidič autobusu jezdil hlavně na Slovensko, kde i kvůli práci pobýval. Za války dostal tuberkulózu a přestěhoval se k rodině do Prahy a jako řidič začal jezdit s tramvajemi. Alice vypráví, že se dal zdravotně dohromady, možná už kvůli tomu, že každý den chodil pěšky domů až z konečné tramvaje. Jednou z práce přišel vyděšený. Z vozu vyhodil neukázněného cestujícího.
Já jsem vyhodil Němce a ona mě zval, Čechyše Švajne, já si tě to a pistolí mu mával kolem. Takže jsem zažila tyhle ty ošklivé věci okupace na Suchdole.
Znovu vyzýváme obyvatelstvo Prahy a okolí, aby pokračovalo na stavbách barikád a překážek na všech cestách a
voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu.
A maminka, která byla velká vlastenka, potom v 45. šla hájit rozhlas s nějakýma ženskýma ze Suchdola. Prostě takhle utíkal můj život, no.
Dětské vzpomínky paní Šmotkové jsou dost podobné většině pražských tehdejších dětí. Hlad a bombardování. S tatínkem se šla podívat na pobořené Emauzy, které dostaly zásah 14. února 1945. Nálet nepřežilo 700 lidí.
Vzpomínám, jak mě vedl na Klárov ukázat, když tam to bylo bombardované všechno, nebo Emauzy. Takže jsem okupaci zažila jako hrůzu, protože naši nenáviděli Němce.
Buďte v duchu s námi! Hájíme Prahu, Prahu uhájíme, Praha je, Praha zůstane svobodná.
Si vzpomínám taky, jak jednou, to už bylo ke konci nějak, lidi křičeli, Němci táhnou zlizolaj a vraždějí ženy a děti, jak byla revoluce, takže před tanky hnali ženy a děcka, no. Bylo to hrozný, no.
Tatínek a maminka sice proti nacistům nebojovali, ale cítili s odbojem. Vychovávali svoji dceru vlastenecky. Rozcházeli se jen v jednom, jestli má chodit do kostela nebo po válce na stranické schůze KSČ.
Tatínek byl do 48. komunista a maminka byla křesťanka, přesvědčená, poctivá. No protože tatínek, on byl nadšenec, ale v 48. jim dal legitimaci a prostě poznal, co je to za svolačno.
A vy jste se zajímala o ty věci, co se dějí asi v těch 15 moc ne, že?
Ptá se redaktorka Paměti národa Petra Verzichová.
Moc ne, ale tatínek vím, že ten mě tahal na svoji stranu a přinesl domů leták Ježíš je první komunista, to, co viselo všude. Tehdy ta
to
propagace.
Byl leták, jo, takhle to jsem ještě neslyšela. No. Ježíš byl první komunista.
No,
to byla ta jednička, oni měli jedničku, že jo.
No, tatínek s tím operoval, že i je to vyvěšený, tak jako maminku tímhle chtěl přesvědčit, aby nechodila do kostela a to, takže to bylo takový zajímavý manželství, no.
No a vy jste měla vztah k víře?
Maminka mě jako k tomu vedla, ale já jsem byla hrozně spurná. Já byla odjaživa kverulant a dělala jsem si podle svojí hlavy a nechtěla jsem být pod dozorem maminky, tak jsem začala jezdit. Říkala jsem, že jezdím do semináře, do Davids na mši svatou. Flákala jsem se, Bůh ví, kde všude. Já jsem byla hajzlik. Docela, no, maminka to se mnou neměla jednoduchý, takže jsem si musela tu svoji konverzi taky prodělat posléze, no.
V červenci 1948 15-letou krasavici Alici vyslala maminka na prázdniny ke strejdovi do Hanušovic, do malé vesnice v údolí, kterému vévodí překrásný kostel svatého Mikuláše. Kolem jsou louky, lesy a potoky. Krásné romantické místo.
Kluci za mnou jezdili na motorkách, pískali tam a maminka se o mě bála, protože já jsem chtěla na skautský tábor a ona mě nepustila. A poslala mi i s bráškou do Hanušovice, se to jmenuje u Šumperka. A tam bydlel její bratr a měl za ženu Františku Šmotkovou. Její sestřenice prostě měla za manžela Františka Šmotka a ten tam měl mladšího bráchu Ludvíka. No a já 15letá holka, že jo, prostě partizáni a tohle, tak jsem byla na něho hrozně zvědavá, protože teta říkala, jaký je pěkný, tak mě jemu, a že za ním šílejí všechny holky, no já 15letá v pubertě, že jo. No, tak mě s ním seznámila, strašně krásný kluk to byl tehdy, vysoký, kudrnatý, hnědookej, moc hezký. No a velký zamilování a tam to začalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ludvík alias Ludva Šmotek za války bojoval v lesích v partizánské skupině generála Murzína. Víme o tom jen to, co paní Alice sepsala do svých pamětí z vyprávění manžela.
Zdůrazňoval mi, že si nepotřísnil ruce krví nevinných lidí, i když to bylo někdy hodně složité. V horách se občas k partizánům přidávali nasazení konfidenti a proto se nevěřilo lidem, za které se nemohl nikdo zaručit. A tak se také jednou stalo, že dva mladíci se ocitli mezi hlídkou partizánů a uvedli, že utíkají z Německa domů. Ale na nikoho se nemohli odvolat. A tak Ludva dostal rozkaz je vyprovodit na cestu v uvozovkách, ale pak zastřelit. Chlapci vyprávěli svůj osud Ludvovi a ten usoudil, že to nejsou zrádci, a tak je vyprovodil z hor a pustil. Samozřejmě nahlásil veliteli, co udělal. Rozkaz zněl 3 dny a noci hlídat a pokud se objeví Němci, okamžitě zastřelit. Všechno dobře dopadlo a díky tomu, že se dostali do péče Ludvy, přežili. Jiní by bez milosti splnili rozkaz velitele. Bylo příliš mnoho zrady a konfidentů mezi našimi lidmi. Vzpomínám také na smutný příběh konfidenta z hor, z Pasek, kam si přišli na osamělý dvorec odpočinout a vyspat se unavení partizáni. Přijetí bylo pohostinné, ale jen usnuli, tak hospodář, o kterém netušili, že je konfident gestapa, zavolal Němce a začal boj. Z obklíčení se jich jen pár prostřílelo do lesa. A pak se jednoho dne vrátili a potrestali tohoto zlého člověka. A smutný Ludva mi tehdy říkal, museli jsme mít před očima všechny ty postřílené chlapce, kteří tam zůstali, abychom byli schopni toho člověka pověsit. Jeho žena klečela a prosila, objímala nám kolena, že mají děti. Bylo to hrozné, ale nutné.
Kolem 17. hodiny se dostavil na shromáždění Klement Gottwald.
Vracím na radu.
V létě 1948 se tato 15letá dívka zamilovala do strýčka Ludvy, 25letého kluka, co prožil velká dramata za druhé světové války.
Ano, 48. to byly prázdniny, veliká zamilovanost. A maminka byla báječná, protože oni za mnou přijeli za tetou a já vždycky psala strejček Ludva, protože ty děti malý mu říkali strejčku, tak já když psala dopisy, tak o strejčkovi, no pěkný strejček. Maminka přijela a hned viděla, kolik uhodilo, ale byla fajn, protože říkala, no jo, si moje dcera má stejný vkus. Tatínek žárlil hrozně, ten jako byl na Ludu nesmírně naštvaný, no ale pak se úplně změnil, když se stalo to, co se stalo, že potom byl zajištěný, dokonce navrhli mu trest smrti.
O tom ale za chvíli. Ludva Šmotek prostě zbalil v létě roku 1948 15letou holku z Prahy. Vyprávěl jí o svém partizánském bojování proti nacistům a o tom, že je pevně přesvědčeným komunistou, přeje si krásnější a spravedlivější svět pro všechny. Převrat roku 1948 ale překvapivě nevítal. Viděl prý všude přetvářku, zvlášť u partizánů. K ním se hlásil kdejaký soudruh, který za války udával. Nelíbilo se mu, že komunisté uzavřeli hranice, pronásledovali ty, kteří s vizí nového světa nesouhlasili. A proto se stal členem největší odbojové organizace na Moravě, Světlany. Tu založili partizáni, převáděli uprchlíky přes hranice, šířili letáky, ukrývali pronásledované a přizvali do party kde koho. A to byla zásadní chyba. Do skupiny se hned od začátku dostali agenti STB. Později soudruzi poslali kvůli Světlaně do vězení skoro 300 lidí. Soudy vynesly 13 rozsudků smrti a 14 doživotních trestů. Jeden z nich dostal i Ludva. To vše zůstalo 15-leté zoufale zamilované dívce skryté. Posílala jeden milostný dopis za druhým a její miláček jí neodpovídal.
Já byla v prvním ročníku ekonomky a najednou přestaly dopisy. A já jsem si myslela, byla jsem teda zničena, jsem si myslela, že jsem byla pro něho letní epizoda a v duchu jsem ho měla teda ráda. A pak ke konci prvního ročníku tatínek si takhle ke mně řekla, říká, ptal se mě, máš už po všech zkouškách a písemky? Ano, mám už všechno. A on se tehdy obrátil na maminku, říkal, mámo, tak už jí to můžeme říct. A vlastně tehdy jsem se teprve dověděla, že byl Ludva zajištěný, že je zavřený, že teda, jak to vlastně bylo všechno. Já ho měla opravdu ráda, on byl úžasný.
Už se mi tvůj šátek v dáli ztrácí, smutek v duši má.
Utrápené dívce vše řekl až její tatínek. Pyšný na to, že se zamilovala do čestného člověka. Dopisoval si s rodiči Ludvy a jeho sourozenci.
Jeho sourozenci nám napsali, že je tedy na celé smrti byl tehdy, že je to teda hodně špatný. No a my jsme poslouchali rozhlas Ameriku a Svobodnou Evropu. A tam právě hlásili, že celá skupina Světlana, jak byli zatčeny, jak tam bylo, jak se to vlastně stalo a že je soud tehdy a tehdy. To bylo tedy hrozný, protože na to nezapomenu, oni hlásili 27 těch chlapců jménem, ti, co dostali tresty a další tři měli navržený trest smrti a ty nehlásili. No a Ludvu právě mezi těmi 27 nehlásili. Takže jsme viděli, že má navržený, že má teda trest smrti. No tehdy to už to bylo hrozný, to jsem se zhroutila, jsem byla dlouho nemocná.
Před soudem Ludvíku Šmotkovi uškodil jeho výrok, že lituje všech chlapců, kteří padli v horách za osvobození za takovouto republiku. Nakonec ho před trestem smrti zachránili komunisté z jeho vesnice. Zasedli, prohlásili se za kádrový výbor a sepsali své doporučení, aby ho soud nechal žít. Ve stranickém stanovisku mladých komunistů stálo, cituji, byl znám jako tichý, spořádaný a pracovitý mladík. Nekouřil, neopíjel se. Zajímavé je, že tato věta mu nejspíš zachránila život. Ludvík Šmotek po odvolání dostal do životí a pak mu trest ještě zmírnili na 25 let. Alice zůstala sama. Její milý zmizel kdesi v komunistických věznicích. Dozvěděla se jen to, že ho z Uherského Hradiště, kde si užil strašné způsoby soudružského mučení a la Grebeníček, převezli na Slovensko do Leopoldova.
Tehdy můj muž po delším pobytu v korekci tak zeslábl, že při své výšce přes 180 cm a váze už jen 48 kg přestával vidět. Při změně polohy, když měl vstát a hlásit se, musel se zachytávat stěny a přidržet se, aby vůbec vstal. Tehdy, jak vyprávěl, se už loučil se životem. Náhle se otevřelo okénko a v něm se objevil obličej hocha Chodbára, mukla, který byl kdysi s Ludvou na celé v Uherském Hradišti. Ludva vzpomínal, jak ho zmláceného po výsleších ošetřoval a dodával mu sílu vydržet. Zavolal na něj jménem, ale on jej nepoznal. Na jeho otázku, který ty jsi, můj muž odpověděl. Ludva Šmotek, vzpomeň Uherské Hradiště. Okénko se zavřelo, ale za chvíli se opět otevřelo s darem, který zachránil mému muži život. Kusem chleba. A tak tento hoch, jehož jméno, bohužel nikdo nevíme, zachránil tehdy Ludvovi život. A dnes po dvou mrtvicích všechny vzpomínky vyhasly. A proto, dokud je čas, je třeba napsat. Možná bude číst tyto řádky ten, kterému to ještě něco řekne.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nemohli si psát, mluvit spolu, říci si, jestli se ještě milují. A tento stav netrval týdny, měsíce, ale roky. Alice zatím vystudovala ekonomickou školu, chtěla pomáhat dětem po obrně a tak se s kamarádkou přihlásili na zdravotnický kurz, ale kvůli nedostatku zdravotních sester ji pak přiřadili na infekční oddělení na Bulovce a tady pracovala takřka celý svůj život.
Ta kamarádka vůbec mě říkali i kolegyně na Bulovce, ty jsi hloupá, ty na něho čekáš. Navíc jako měl z začátku navržený ten trest smrti, potom doživotí a pak 25 let. Jo, byl tam teda skoro 15 let, ale s podmínkou na 10 let.
Ludva procestoval jako politický vězeň řadu tehdejší věznic a lágrů. Nejhorší bylo Uherské Hradiště, pak ho čekal Leopoldov, ale tady se mu už po dvou letech podařilo přes nějaké civilisty propašovat své dívce milostný moták.
Bylo pondělí velikonoční. Stavila jsem se po cestě na mši svatou a dodnes si pamatuji na slova kněze, která mi utkvěla v srdci. Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, je naše víra naprosto zbytečná, ale on vstal a věřme. Tehdy jsem se uklidnila a cítila jsem, že nejsem tak osamělá, že je Kristus se mnou. Bylo to potřeba, abych vydržela to, co mě čekalo dál. Celé dopoledne v mrazu jsem stála před věznicí v Leopoldově. Vyvolávali různě jména a lidé podle toho chodili dovnitř. Jen já jsem pořád stála a čekala, kdy uslyším návštěva za šmotkem.
Čekala jsem tam. To bylo hrozný před tou věznicí, ona je to nechutná věznice. A čekala jsem a v poledne jsem to a pořád volali někoho. A v poledne jsem to už nevydržela, já byla tak vyděšená mladá holka, tak jsem unavená k smrti, protože jsem jela celou noc z Prahy. Já jsem se zeptala toho bachaře, jednoho toho příslušníka, kdy bude návštěva pro Ludvíka Šmotka, že mám platnou pozvánku, ukazovala se mu ji a on povídá, podíval se na to, říkal, jo, ten má zaražený návštěvy, to je zbytečný, nečekejte. Takže jsem zase jela domů. No.
Nikoho nezajímalo, že zamilovaná 17-letá zmrzlá dívka jela 2 dny do Leopoldova z Prahy, skoro 500 kilometrů, aby viděla po dvou letech svého milého.
A viděla jsem ho potom, až když ho přiložili nabitý na vojnu nejdříve.
Po 5 letech. Jak asi bylo 28-letému Ludvíku Šmotkovi? Tušíme to. Můžeme se k tomu přiblížit skrze jeho báseň, kterou napsal v korekci v roce 1950.
Ve svých 28 prožil jsem život celý, žil jsem tak rychle snad. Jiný i v 60 říká si, že je mlád. Snad sám již nevím, kolik je mi. Pod tíží života sehnut jsem k zemi, jak stařec, jenž chystá se poslední vůli vykonat. Bolavou myslí obklopen 4 holými zděmi, srdce krvácí z jitřených ran, mříže jak vykřičník života němý, řežou mi do očí ostřím svých hran, jak ostré meče bolestí kalenými čepelemi. Z poháru života dopijím obsah trpký a planý, paprsek světla v zracích mých v krvavé šípy se mění, na vlnách svého hlasu vyzváně slyším hrany, jichž tón se leje do duše jak předzvěst zapomnění, jak poslední akord života v tón struny proměněný.
V Leopoldově zhrouceného komunistu, toho času zmučeného mukla, trpícího z beznadějné lásky s 25-letým trestem vězení, principiálního ateistu Ludvu Šmotka zařadili na malou celu k jednomu z nejúžasnějších lidí 20. století, k 60-letému biskupu Pavlu Peterovi Gojdičovi. To byl vzdělaný, laskavý křesťan. Mluvit jsme s ním nemohli, umučili ho právě v Leopoldově. Zemřel ve vězení v den svých 72 v roce 1960. Za války se tento biskup na Slovensku jako jeden z mála zastal židů. Napsal papeži, ať toho šílence Tisa zastaví. Tajně instruoval kněze, aby židům pomáhali. Gojdič sám zachránil přinejmenším 27 lidí, které ukrýval v klášteře. Po válce poslal soudruhy kamsi a ti ho v roce 1950 na oplátku v rámci akce P odeslali za velezradu do vězení na doživotí. Když tohoto vznešeného řecko-katolického biskupa soudruzi mlátili do bezvědomí, bylo mu 62 let. Gojdič byl ryzí, duchovní člověk, tichý, skromný, s pevnou vírou. Když jsme přišli do Leopoldova, dali nám umývat záchody po bachařích. A Gojdič to dělal bez nadávání a s úžasnou pokorou. Už ve vězení byl ohromný světec a vynikal svou vzdělaností. Řekl o něm Bohumil Vít Tajovský, opat žilivského kláštera, který v 50. letech strávil ve vězení 11 roků. Papež Jan Pavel II. Gojdiče v roce 2002 blahořečil.
Ludva se v kriminále hodně změnil. Z přesvědčeného ateisty se stal moudrý věřící člověk. Vzpomínám si, jak s úctou a dojetím vyprávěl o panu biskupovi Gojdičovi, který mu i nechával cigarety. Nevím, jestli to bylo v Leopoldově nebo v Hradišti, ale říkal, jak ho bachaři nesmírně ponižovali, už tenkrát velmi starého pána. Myslím, že to bylo v Leopoldově, byli na něj velmi zlí. Však také se říká, že tam zemřel v pověsti svatosti.
A ten vlastně ho držel nějak, on taky Ludva kouřil, tak mu dával i cigarety, říkal mu synku. A tam se vlastně stal z tvrdýho ateisty a komunisty se stal křesťanou.
Posloucháte příběhy 20. století.
Redaktorka Paměti národa se Alice zeptala, kdy poprvé od konce roku 1948 viděla svého milého, na 25 let odsouzeného Ludvu Šmotka.
Tak teď vám to přesně neřeknu. Bylo to až na tom táboře. Vojna a pak byl přeložený na Bitýs.
A tak to bylo třeba po 6, po 7 letech, nevíte?
No, tak nějak.
Že jste se třeba 6 let jste se vůbec neviděli vlastně.
No. A pak
a jaký to bylo setkání?
Návštěvy. Byl mezi náma stůl metrovej, ještě sklo, takže jsme na sebe křičeli, no, ale viděli jsme se. Ale fakt je, že já jsem dostávala, tomu se říkalo černý dopisy, motáky, co vynášeli. Ludva dělal všelijaký postavy, všelijaký, on sochařil hodně. A tam byli zaměstnanci civilní a oni vynášeli tyhle černé dopisy a vždycky mě to někdo hodil do schránky nebo nějak předal.
Motáky Alice a Ludvy jsou intimním vyznáním lásky dvou mladých lidí. Ludva se v nich velmi vyhýbal, aby prozradil, co se ve vězení děje, jak to v lágru vypadá. Tím svoji milou chránil, což se ukázalo jako prozíravé. Jednoho rána k Alici vtrhla státní bezpečnost. Zatkli jí i její maminku.
Jsem byla zrovna ponoční, protože touhle cestou, co šly tyhle motáky, tak údajně měly jít i zbraně. Takže mě sebrali, odvezli do Bartolomějský, takže tam jsem byla vyšetřovaná. To bylo teda náročný, protože já byla ponoční a oni nějak v 8 nebo v 9 zvonili. Sebrali i moji maminku, která dělala v Mikrotechně. Odvezli mi teda do Bartolomějský, řvali tam na mě, ptali se, kdo mi dával ty dopisy, kudy ta, jo, jak lidi pomáhali, ti civilní, co tam fárali, ti civilní zaměstnanci, no. Takže to bylo takový hodně náročný, no. Drželi mě tam skoro do 11 v noci, teď já u sebe nic, protože jak jsem, on mi nedovolili, šli se mnou i k záchodu, jo. Takže já u sebe měla jenom přehozený kabát a tak jsem jim v 11 hodin noci, ale to ještě mezi tím jsem slyšela, jak někdo mlátí do stolu. Poznala jsem maminčin hlas, ječela hrozně, co jste udělali s mojí dcerou, okamžitě ji puste a prostě dělala. A oni pořád kolem mě běhali 3-4 chlapy, že já byla zmatená, ptali se na kde co. Prostě bylo to takový náročný, no. A on ještě jsem slyšela, jak říká, odveďte tu ženskou, nebo nám to rozboří barák. Maminka dělala hrozně. No jo, ale v 11 hodin noci řekli, tak vás ještě pustíme domů, jeďte si domů. Mně bylo jasný, že nic nezjistili. No jo, jenže já u sebe ani korunu. Takže jsem řekla, z Bartolomějský a Soudol. Já jsem řekla, musíte mi ale dát peníze na tramvaj, já se nedostanu odsud a zítra mám službu. Takže oni vydávali peníze a dali mi na tramvaj a já přijela nějak hodně po půlnoci domů a otevřela jsem dveře, maminka klečela před obrazem a modlila se. No, to je zážitek, teda, který mi nevymizí z paměti. No.
Alice prožila řadu ponižujících chvil. Vždycky se našel nějaký soudruh, co jí sdělil, ať si laskavě najde někoho jiného, že jí toho kriminálníka nikdy nepustí. Rok co rok podávala žádost k prezidentu republiky, aby se smiloval a udělil jejímu milému milost. Vždycky zamítnuto. 14 let Alice čekala a nápadníky odmítala.
Ale snažili se děvčatami kde koho vždycky vnucovali. Já jsem měla partu dobrých kamarádů a kamarádek. Chodili jsme tancovat, ale mně se nikdo nelíbil. Pro nikoho jsem, přiznám se, že jsem třeba jela v tramvaji a říkala jsem si, tak jestli bych si tady někoho vybrala, ale před Ludvou nikdo. Nebyla šance, no. Ba ne, já jsem nebyla vošklivá, já jsem byla blondýna, vohon, do půlky zad. Přiznám se, byla jsem na rande a snažil se ho, ale jak mi sáhl na kolena a pod sukně, tak jsem ho poslala do háje. Nemohla jsem. I když to nebylo jednoduchý, protože kamarádky, já na Bulovce kolegyně, já jsem za ně brala služby, když měli rande a tohle. A oni mi říkali, ale neblbni, najdi si někoho, nebudeš, až se ti vrátí, nebudeš s nikým nic mít, nebudeš schopná. Ty jsi blázen, nečekej. A prostě sváděli mě se čtonu. Nešlo to. Prostě on byl strašně krásný, ale moudrý, hezký. Dopisy, opravdu, ty černý dopisy, ty byly každou chvíli.
Už se mi tvůj šátek v dáli ztrácí, smutek v duši mám. Já se pro tě v celé na pankráci asi ustýskám. A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád. Dělí nás postnatej drát.
Alice se netajila s tím, koho miluje. O Ludvovi mluvila jako o nejlepším muži, na kterého prostě počká. Brzo se to rozkřiklo po nemocnici. Jen vrchní sestra, soudružka, jí kvůli tomu hodně znepříjemňovala život. Nechávala jí sloužit klidně 2 měsíce v jednom tahu, soboty, neděle, záskoky. A když konečně Alice dostala volno, vyrazila, jak se říká, na blind do lágru, na vrátnici s plnou taškou úplatků, dobrot, pečeného masa. Nikdy nevěděla, jestli nenarazí na slušného bachaře, co se nechá uplatit a zavolá vězni šmotka na návštěvák.
Dělí nás postnatej drát. A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád. Dělí nás postnatej.
já jsem tomu říkala Mahlety, že jsem tam prostě jela na blind a když tam byl solidní člověk, tak ho na chvilku zavolal, víte? A jako já jsem tam vždycky plný tašky, ovoce, všeho dobrýho, co nebylo, jim jsem dávala. A takže oni mě celkem, když to byl solidní člověk, tak pustil, no. Ale málo kdy mě tam pustili, ale to většinou, když byly Vánoce nebo něco takového, že člověk utočil na jejich city.
Není vhodné mít svůj vlastní názor, jsou s tím potíže. Tím pádem mě státní prokurátor šoupnul za mříže.
Vzpomínám si na jeden zážitek, který mám hluboko v srdci. Jela jsem brzy ráno autobusem na Příbram, na Bitýs, na návštěvu za ním. Byla zima, hustě sněžilo, já jsem nesla velkou tašku. Záleželo totiž vždycky na náladě příslušníka, co dovolí dát. Cestou bývala zastávka autobusu někde u pohostinství na kafe, většinou na Dobříši. Bylo velmi brzy ráno, tma, zima a všichni jsme rádi vypadli z autobusu na kafe nebo čaj. Všechny věci se nechávaly v autobusu. A tak jen s peněženkou v kapse jsem si dala také něco teplého. Nepostřehla jsem, ani neslyšela, že autobus odjel. Byla jsem zoufala, bez dokladů, bez zavazadla jsem stála na silnici sama a jen tma a nikde nikdo. To jsem se opravdu jak nikdy modlila a volala o pomoc k Pánu a slibovala, co všechno udělám, jen když mi pomůže. A v dáli náhle bylo vidět světlo. Zvedla jsem ruku k zastavení a on to vojenský džíp s nějakým vysokým vojenským hodnostářem měl plno hvězdiček na rameni. Já tomu nikdy nerozuměla. A šofér. Zeptal se mě, kde se tam beru a co se mi stalo. A když jsem řekla, že autobus odjel beze mě, vzali mě do auta a začali jet hodně, ale hodně rychle. Při cestě jsem jim vypověděla svůj příběh. Tehdy byl Ludva už 10 let zavřený. Byli z toho vyvedeni pořádně z míry. Až tak, že když dohonili a zastavili houkáním autobus, nejenže vynadal ten oficír řidiči, ale mě řekl, abych si vzala své zavazadlo, že mě k Bitýzu odvezou. Bylo to pro mě úžasné. Někdo se mě zastal a ještě takovýmto způsobem pomohl. A když mi posléze zastavili nedaleko vchodu, rozloučil se se mnou tento úžasný pán slovy: přeji vám, ať to vaše štěstí je brzy s vámi. Dodnes za něj děkuji. A pro mne to byl dotek Boží pomoci.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Jednoho smutného dne se Alice dozvěděla, že měl Ludva v Uranovém dole vážný úraz. Zranění páteře. Při úrazu přišel o palec u nohy. Trpěl bolestmi. Alice do lágru potřebovala přivést nejen jídlo bohaté na vitamíny, pomeranče, jabka, ale předat mu léky. Objednala se k prokurátorovi, aby ho uprosil, aby povolil zvláštní návštěvu.
Nechali mi čekat, pak stejně nepovolili. Já jsem chtěla nějaké léky mu tam poslat, oni mě vyhodili. Tak jsem šla na Pankrác do toho nejvyššího patra, tam seděl nejvyšší prokurátor. Ten se do mě pustil, řekl, když nevypadáte tak špatně, proč si nenajdete normálního kluka a čekáte na kriminálníka. Ponižovali jako, no, ale někdy se mi podařilo mu tam ty léky poslat. No a hlavně jsem tam to ovoce a jídlo, on to rozdal stejně s ně, oni se dělili.
Rok co rok, 14 let, Alice posílala žádosti o milost k prezidentu republiky. Zamítnutí podepisoval právník prezidentské kanceláře jistý Cícha. Později, mnohem později, po tom, co Ludvu propustili, se potkali.
Představte si, jak je svět malej. Na chalupě kolem nás chodili dva manželé, měli vedle chalupu, měli Ludvu hrozně rádi. On se jmenoval Milan Cícha. Mně to vůbec nedošlo. Jsem vzala telefon, volám a říkám: Milane, já tady mám oznámení, několik zamítnutí a potom oznámení, že ho pustí. je tam Judr Milan Cícha, to je nějaký tvůj příbuzný. Říká veliký ticho, pak veliký vzdech hluboký. Povídá, já jsem se děsil, kdy na to přijdeš, tak mám po přátelství, veď. Tak jsem začala smát a říkám, takhle je svět malej, ne. Takže to byl on, který mi vždycky zamítal za kancelář prezidenta republiky. Prosím, takhle je svět malej.
Pan Cícha se Ludvovi a Alici Šmotkovým omluvil, že jim celá ta léta ničil život. Alice, když jsem si s ní telefonoval, říkala, že panu Cíchovi nejenže odpustili, ale dál se s ním přátelili, protože, jak říká, její muž měl rád lidi. Alice mívala v 50. letech jednu strašně blízkou kamarádku, Hanku Vrbíkovou. Sdíleli totiž podobný osud. I Hanka jezdívala do uranových lágrů za vězněm Josefem Plockem. S Hankou spolu jeli i v květnu 1960 na příbramské lágry, aby se u plotů postavili a čekali na amnestii, až soudruzi pustí jejich milované.
Já šaty, protože neměl tam nic, jo, šaty přes ruku, nejlepší tatínkovi, boty, všechno. Hanka taky šaty pro Josefa. Hned jsme jako v těch 8 ráno jeli na Bitýs a dokonce ten vedoucí tábora, jmenoval se Košulič, byl úžasně příjemný. Říkal, a první vlašťovky amnesty jedou, tak se na to podíváme, jestli to tu nechám. No tak první šla Hanka, doktor Josef Plocek, Praze byl začenej, podívali se na takový, měli takový bychle, podívali se na ten seznam, říkala, jo, za 2 dny vám přijde domů, nechte to tady, položte to tady, během 2 dnů ho máte doma. Teď vzali mě, nikde nebyl. Praha, oni už byli nervózní, říkali, kde byl začenej, říkám, na Moravě, tak vzali zase bychli z Moravy, tam taky nebyl. Tak třetí bychli těch, co tam zůstávali a tam byl. Bylo to strašný, protože i jim to bylo hrozný, protože říkali, no jo, on má tady velezradu, on tu má nejtěžší paragrafy, odneste si to domů. No bylo to hrozný, hrozný, protože Hanka rozjásaná šla se mnou, že jo. Vím, že jsem tehdy úplně šílela. Šli jsme na autobus a Hanka ještě říká, hele, pojď, zastavíme se na Svatou horu poděkovat. Já jsem říkala, ty jsi tam, jdi sama, já, a utekla jsem od ní do lesa. Úplně, to bylo hrozný, no. No, takže to bylo v tom 60. No, Josef se vrátil, s Hankou se vzali, chodili za mnou, já jsem chodila k ním. No a vím, že jednou jsem úplně tam ztratila nervy, nemohla jsem se na ně podívat, jak Josef seděl s Hankou, že jo. Jsem tam hrozně brečela. Josef si sedl ke klavíru, začal hrát a jsem se nějak uklidnila. Ale bylo to krutý, no.
Alice v roce 1962 učinila velké rozhodnutí. Napadlo jí, že bude mít lepší vyjednávací pozici, když komunistickým úřadům dokáže, že to myslí vážně. Požádala Ludvu, aby si ji vzal za manželku. Takzvaně v zastoupení, na dálku. K tomu potřebovala dobrozdání, kádrové doporučení z nemocnice. Jak to ale udělat, aby to prošlo přes onu vrchní sestru, komunistku, která ji nepřála?
Oni, já jsem nevěděla, že poslali dotaz na Bulovku na infekci. Jaká jsem já, jestli je naděje, že by přišel do rodiny, která by byla tolerantní k režimu, jak pracuju. No a to bylo taky pěkný. Já jsem měla kamarádku Úsekovou pracovnici a ta jednou ke mně přišla. Já jsem zrovna měla nějaký zánět, ležela jsem doma nemocná. A ona přišla a povídá, Alindo, tak se konečně napsala na tebe dobrozdání a poslalo se to do té věznice. protože já nevím, před týdnem nebo před 14 dněma, tak tam byla ta vrchní sestra, co jsem říkala, bolševička, ta úplně prostě pak žádný takový kriminálník a tohle a prostě řádila a doktoři řekli, tak to počká, rozpustili schůzi. A jakmile onemocnila, tak okamžitě jí svolali a napsali tohle dobrozdání. Takže ta Marta ke mně přišla a říkala, hele, je to poslaný, doktoři to napsali všechno, aby... Tak jsem zase doufala, věřila, tak to bylo vždycky nahoru, dolů, no.
V únoru 1962 se Alice vdala za zavřeného Šmotka. Přijala jeho jméno. Čekala na svého manžela ještě rok, než ho pustili. V květnu 1963 přišla nečekaná odpověď na žádost o milost. Ludvu pustili v červnu, když měla Alice zrovna maturitní týden, takzvaný svaťák, na zdravotnické škole. Tu si totiž musela dodělat po večerech, aby mohla dál pracovat v nemocnici.
Přišlo mi oznámení na moji poslední žádost o milost pro manžela, tak přišlo, že mimořádně zcela, no to je terminus technicus, co tam napsali, zcela, no, takže, že prezident uděluje milost, podmínka 10 let, a čili tohle oznámení. Takže já jsem byla napnutá, nevěděla jsem, jestli přijde ke mně na Václavský náměstí. On věděl, že tam bydlím, anebo k rodičům. Nevěděla jsem. Jednou takhle během 2 nebo 3 dnů, kdy mi přišlo to oznámení, tak zazvonění a za dveřma tatínek s Ludvou. No a on opravdu jel k ním, protože si myslel, že budu ve službě. No a tatínek s ním přijel za mnou, no bylo to veliký, no. A já jsem měla ale zrovna týden maturitní, jo, bílej týden. No, takže jsem se na všechno vyflákla. Bylo to úžasný, no.
Alice i tak výborně odmaturovala. Její ruštinářka z Ruska jí při zkoušce potrápila. Pak se ale dozvěděla, proč se její studentka nemohla učit.
A paní profesorka Sato, abych ještě znova brečela, přišla po maturitě ke mně, obejmula mě, brečela a říkala, sestro, já jsem nevěděla, teprve jsem se dověděla, jaký jste to měla s manželem. I tohle se děje, no.
15. srpna 1963 na křesťanský svátek Panny Marie ve 3 hodiny odpoledne u svatého Prokopa na Žižkově se konala veliká muklovská svatba. Alice Šmotková se vdávala za Ludvu Šmotka. A dostavil se i kdysi vysoký státní úředník, sekretář někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka, Antonín Sumec, bývalý mukl. Přišel na svatbu kamaráda překvapivě v Kominickém.
A on nemohl dělat, že on nic jiného jako Ludva dělal Kominika. A on to nestačil, tak přišel v Kominickém nám na svatbu. Tak ho máme vyfocenýho, jak na něho saháme, no.
Na svatbě vystoupil kdosi z muklů s moudrým projevem. Ten v Alici zůstal do dnešních dní.
Řekl ten jeden z nich, že to není jenom vítězství naše, ale i jejich, že prostě nad tím zlým komunismem zvítězila opravdu láska. Tak to bylo pěkný. A těch 36 roků opravdu uteklo jak voda a bylo hezký. Nelituju jedinýho dne, až teda jako byl ta mozková mrtvice 3 a taky měl, no. Tak to bylo náročný, ale měli jsme, on teda měl dlouho takový sny, kdy jsem s ním klepala, aby ho probudila, protože pořád jako kráčel do kriminálu.
Ludvík Šmotek živil svoji rodinu jako elektrikář, i když byl vynikajícím malířem, řezbářem, sochařem. Komunisté mu nic než dělnické povolání nedovolili. Těšili se ze 3 dětí a 3 vnuků. Ludva zemřel v roce 2002. Jeho příběh díky vyprávění jeho úžasné milující manželky Alice zůstává s námi díky paměti národa. Paní Alice Šmotková se raduje z každého dne a právě to je její poselství, o které jsme ji na závěr rozhovoru poprosili.
A žiju tak, abych mohla kdykoliv odejít, kdykoliv, ale přitom, abych tu byla jakkoliv dlouho. Biju na nebesa, aby mi tu nechal Pán Bůh jenom, dokud se o sebe postarám.
Říká Alice Šmotková. Na závěr mi dovolte vás pozvat do klubu Přátel paměti národa. Teď v covidové době potřebuje redakce neziskové organizace Postbellum opravdu pomoc. Vážíme si každé koruny. Ještě jednu pozvánku. Máte-li děti ve věku mezi 12 až 18 lety, přihlaste je k nám do divadelních kroužků. Právě teď začínají. Budou probíhat opět distančně, online. Učíme děti pracovat s příběhy. Inspirujeme se pamětí národa. Připravujeme z těchto svědectví podcasty a rozhlasové hry. Jak se přihlásit, najdete na webu postbellum.cz nebo pamětinároda.cz. Děkuji moc a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.